Oldies.
Tere päevast, eetris on head uudised. Nii kaua kui Mati jälle viimasel hetkel, tal viimasel ajal meeldib hilineda. Ma ei saa aru, mis probleem on, te kohalikud kindlasti teate, et tal kogu aeg ta kuskilt tuleb, aga kus ta tuleb, selle moorin täna järgi. Täna olen raadiosaatesse meile külaliseks kutsunud eduõpetuste koolitaja ja juhendaja Kai Oja. Tere tulemast, Kai!
Tere Monika, aitäh no, kutsumast.
No see on selline põnev tiitel, eduõpetus ja nii edasi, kui palju tegelikult inimene julgeb ja soovib üldse edukas olla. See on päris hirmutav või ei?
Ma arvan, et tegelikult kõik tahavad olla edukad. Isegi see, et sa teed hommikul voodi ära ja toidutood koju teed mingi vägeva söögi, siis see ongi juba edukus. Et tegelikult kõik tahavad seda.
Nii et see, mida sina õpetad, ei ole mitte palju raha teenima, vaid see, kuidas olla ükskõik millises valdkonnas edukas või mida see täpsemalt tähendab?
Jah, edu on ju igas asjas tegelikult, et üks asi me palju seostame kohe rahaga, me seostame sellega, et mul on lõpptulemus ja siis, siis see tähendab, et olen edukas. Aga tegelikult kõik me tahme ju üldjoontes kolme asja, me tahme häid suhteid, head tervist, finantsilist vabadust, nii et ma arvan, et kõik see ongi eduga seotud.
Tegelikult me tahame, sorry, ma, et ma nii ootan.
Ei, sa kõigepealt pead raadiosaate kuulajatele ära rääkima, miks sa hilined viimasele, kus sa käid, Mati?
Ma tead, et ma kogu aeg tulen. Kuskilt, eks ja. Ma lihtsalt erinen selle poolest nendest inimesed, kes kuhugi ei jõua. on ju kuskilt tulla.
Ja enne kui ma lasen sul edasi minna, Mati, mul on sulle täna kingitus. Sina küll kingid mulle millegi pärast alkoholi, ma ei tea miks, eelmine kord sa tõid mulle väga ilusa pudeli valget kihisevat. Ma ei ole seda veel proovinud, aga kui on kunagi õige aeg, võib-olla ma proovin. Aga mul on sulle täna kingitus, ma annan selle sulle siin otseetris üle ja palun loe see siis ette ka.
Issand jumal, aitäh, et avasid mulle 7 aastat tagasi raadiomaja ukse. Issand, ma ei mäleta, et mul on see kome daamidele ukse jäävada. No vahel juhtub, on olnud üks vägev teekond ja sina oled üks vägev. Oh jumal, piinlik, sa lasid mul selle praegu ette lugeda.
Aitäh sulle, Mati. Ma olen viimasel ajal nii palju mõelnud, kui tänulik ma sellel olen, et ma siia iga nädal, noh, muidugi mitte puhkus ajal, aga kord nädalas jõuan. Ja Kai, mul on sulle ka kingitus.
Kui väge, aitäh.
Mati, võib muidugi rääkida, mis tal seal on.
Särk, et sa ei ole üksi.
Jah.
Vaata, süda
on ka. See on ilus mõte, see on kõik südamid nagu täis ja äge.
ühesõnaga, kui meil suvepuhkus välja kuulutatakse, siis lihtsalt sa tead, et sa ei ole üksi, ma mõtlen su peale, tegelikult me ei ole eriti keegi maailmas üksi. Ma Kai käest kohe küsiks, kuidas sina suhtud sellisesse väljendisse? Kas inimene saab elus üksi hakkama või vajame me ikkagi kuskile jõudmiseks teiste inimeste abi?
Kus, ma pean aitäh ütlema särgi eest kõigepealt ka on ju. Ja ma hullult tahtsin seda särki tegelikult. No ma näen ju sul piltide peal, siis mõtlen, noh, ma tahan ka seda särki, aga nii tore näe, jõudis kohale. Aitäh sulle tõesti. Ma arvan, et elus on ka asi suke paradoksaalne, et me oleme tulnud siia ilma kogema tegelikult üksindust. Et me peame saama hakkama üksi, me peame ise ennast tunnustama, ise ennast armastama, ise võtma vastutuse enda elu eest, aga tegelikult me ei saa seda üksi teha, et me oleme loodud olema koos inimestega.
Ja protsess on nagu mitmekesiks ole ja siis kui kõik sõbrad on oma kasu eest maha müüdud, siis oled nii jõudnud sellesse elu mõtteni, et lõpuks oled üksi ja
aga äkki
kõik on sinu oma, kõik on hästi. Ja,
aga äkki on vastupidi, ennem sa üksi jõuad selleni, et kes sa oled, mis sa tahad, kuidas sa kõike teed ja siis sa saad nagu kambas luua. Sest tegelikult siis sa lood veel rohkem. Näiteks kui sina kogu aeg üksi veaks seda raadiot. No see oleks kindlasti hästi lahe, aga ma arvan, see on väge teha seda koos.
See ei ole lahe.
Eriti ja, lahe on minuga. Ma olen kogu aeg arvanud, et sulle ikka
meeldib. Rolli kipub olema liiga suur, see oli mulle tundlik koht tegelikult.
Nii, esimese tundliku koha saime kätte.
See ei ole üldse hea, et see vahel kipub niimoodi olema.
Ma tahaks natukene sinu taustast teada, kes sa oled, kus sa tuled, minu tee sinuga sai kokku läbi Heade Uudiste portaali, sa korraldad erinevaid koolitusi ja ma palusin ühel meie kaastoimetajal Jaani Volukasel teha siis sinuga intervju ja lahti mõtestada seda, mida sa teed, aga ja sealt edasi me teeme nüüd juba pikemat aega koostööd, aga kus sa tuled ja kus tuli selline mõte hakata edu koolitusi tegema?
Ja no kui palju teil aega on, kuna ma hakkan rääkima, siis kui läheb pikaks, siis antke
mäng. Kuuleme tähelepanelikult.
Mm-hmm. Ma olen pärit Vändrast, Pärnumaalt on ju, ma olen 4-lapselisest perest ja alati, ma olen vanem laps ja ma olen alati arvanud, et elul on midagi vägevat pakkuda ja mul on nagu elule palju pakkuda ja ma olen alati olnud selline rõõmsameline ja positiivne ja mul on olnud hea lapsepõlv minu arvates. Ja ma alati teadsin, et ma tahan ka emaks saada, aga ma ei teadnud midagi rohkem, et mis ma tahan teha või kes ma siis tahaks nagu ametilt olla. Ja niimoodi viis mind üsna kiiresti tee Rootsi, ma olin 16, ma läksin aastaks Rootsi õppima. See oli mul nagu elu unistus, et jess ja Rootsi tundus nii vägev ja mul oli seal õhuselt raske alguses. Ma isegi mõtlesin, et issand, et äkki jääks auto alla, saaks ära koju, on ju. Aga see läks üle. Olin seal rõõmsalt ära, see oli vägev kogemus, siis ma läksin, käisin Noa Rootsis, siis ma vahepeal olin Saksamaal suvel ja siis läksin üldse Ameerikse lapsehoidjaks, sest ma ei teanud, mis ma tahan teha peale gümnaasiumit. Ja ma olin peaaegu 2 aastat Ameerikas ja jõudsin järjelsele, et kõige tähtsam asja on õppida õigusteadust, sest see on kõige alus. Noh, 19-aastane ma siis olin ja tagasi tulles läksin õppima õigust, lõpetasin siis bakalaureuse kraadi, mingi 7 aastat äkki õppisin, siis läks see üleminek oli ka sinna, on ju magister ja see nagu muutus. Ja ma jõudsin teilt üsna kähku järjel selle, et ootud õigusteadus on nagu riigi toimimise alus ühiskonnas on ja et inimesel on vist nagu tervis oluline, et kui sul on ikka tervis, siis on nagu asjad hästi ja... Siis tegelikult samal ajal ma töötasin ka kruisijuhine, mul oli nagu võrdlusmoment, et kui sa oled kruisijuht ja oled laval ja tervitad õhtul inimesi, sa hästi otseselt suhtled inimestega, seal ka ju käid ringi laevas, aga kui ma õppisin õigus, siis see tundub, et ma pean nüüd sukelduma kuskile seadustesse ja kui hakkama ära panema kuidagi ja noh, üsna kiiresti ma otsustasin, et ma ei taha tegelikult selle õigusega tegemist teha. Ja noh, mis on salata, armusin ja abiellusin ja sündisid 3 last, kolisime Viljandisse ja olin 6 aastat kodus ja siis nagu hakkasidki asjad nagu pihta, et võt, mis nüüd veel peaks elus tegema, et tahaks midagi veel teha, mis ma tahan veel teha. Ja, tegin aeroobikatreeneri paperid, ma olen siia maani aeroobikatreener, siis ma käisin elujooksu laagris, kus sai mul kõik nagu alguse, ma olin 10 päeva seal ära. Ja siis ma kohtusin nagu inimestega, kus sa räägiti mingist armastusest ja unistamisest ja võtsin, mis asja te räägite, et näe, ma olen nüüd siin kodus 3 lapsega ja nii on, aga ma ei teadnud ikka, mis ma tahan nagu teha, et aeroobikatreener nagu oli pigem hobi, kuigi mõtled, et see võiks ju töö olla. Aga sealt ma hakkasin enesearenguga tegelema, et ma lugesin Nekrassovi raamatut ja mul tuli taga suured arusaamised, kuidas, kes on mees ja kes on naine ja mis on mees energia ja nais energia ja mis see edu näiteks on. Või. ja käisin erinevatel, ma ei tea, kuskil veel laagrites või konstellatsioonis ja koolitustel ja minu arvates see nagu tegi asja hullemaks ja nüüd tagantjärgi ma saan aru, et see tekitas nagu minus teadmisi juurde. Ma sain nagu teadlikumaks, aga mu elu jätkus ikka samamoodi. Ma nagu ei rakendanud neid. Ja ma jõudsin järeldustele teiste inimeste kaudu, et noh, ma otsisin, et transformatsioon, et midagi peab veel vägevat siin elus olema, et jah, et mul on vägev, et mul on pere ja me heitsime palkmaja, tõesti täitsime unistuse, no see on veel täitsa oma, et lugu on ja tegelikult, aga noh, mis mina siis teha tahan, lapsed ju kasvavad, on ju, meesteb oma teda, mis siis mina teen, et ja mul tehti selgeks, et noh, lihtsalt ole, nii ongi, selline ongi elu kannata ja noh, nii ongi, ma leppisin siis sellega. Seni, kuni ma jõudsin sellise koolitusele, seminarile, ma nägin pealkirjan, sa tead, miks sa siis ei tee. Ma ütlesin, kuram, mina ka tean nii palju asja, aga ma ei tee neid, on ju. Et lapsed juba olid hakkanud ütlema, et emme, et sa teed niisugused plaanid ja siis me tuleme koolis, siis sa oled kõik muutnud on ju ära, sest noh, mina ei olnud suutnud oma osa teha sellel ajal, kui nad olid koolis. Ja ma tundsin teilt ennast väga halvasti, et õnneks mul oli nagu julgust tarkust aru saada, et mitte neile vastu hakata, et ma on ema ise tean, mis teen, vaid nagu mind häiris see tõesti, sest noh, miks teised kannatavad minu mingi oskamatuse juures. Ja kui ma käisin selle Karmokivi koolitusel, siis ma puutusin esimest korda kokku siis alateadusega. Et alateadvus juhib meie elu, kui sa räägid hiljaks jäämisest või mis iganes teil siin on, siis see tuleb sinu uskumustes, see on sinu uskumus sinu enda kohta, sinu ümbritseva kohta. Ja kui sa ära muudad alateadvuses need asjad, siis see, no, põhimõtteliselt sa võid öelda, see on transformatsioon. Alguses ma kartsin seda teha, et siis ma ei tea, kes ma olen, ma muudan äkki ära mingi oma, ma ju arvan kogu, et ma olen selline, aga kui ma selline pole, kes ma siis olen, on ju. Aga kui keegi väiksest peale korrutas, et ma olen selline ja tegelikult see ei ole mina, siis tegelikult ma saan hoopis ju teada siis, kes ma olen, vaata.
Ma tahakski selle kohta kohe küsida ka. Alateadvuse mõttemustrite või siis mõtete muutmine. No väga paljudele inimestele, ma usun, et pigem vanema generatsiooni inimestele on see täiesti uus mõte või et me ei ole meie mõtted ja tegelikult me neid mõtteid saame muuta ja ma räägin päris isiklikust kogemusest, eks ju, me oleme emaga neid protsesse päris palju läbi teinud, et mina olen võibolla lugenud nende asjade kohta ja rohkem kursustel käinud ja mu ema, kui ta vähi nii-öelda võitlusega tegeles ja palju õnne tuli sellest välja, mulle väga lahe ema, et ta ka sai tegelikult aru, et neid mõtteid on võimalik ümber pöörata, et kuidas sinu koolitustel või kuidas sina õpetad ja kuidas sa enda mõtteid oled muutnud?
Nii palju küsimusid oli korraga nii. Mina edastan Bob Proctori õpetusi. Bob Proctor on 85-aastane, saab kohe 86 järgmise kuu alguses vanahärra Kanadast, kes on minu arvates, ma arvan, et ongi maailma parim mõttemustrite muutja, edu õpetaja. Ta on meister mõtleja, sest see, kus tema tuli, kuidas ta ei lõpetanud keskkooli, visati välja Kanada mereväest, oli täielik luuser. Ja võt see sama raamat, mis ma sul näen, pärast ütleb, mis raamat see on, ja et seda järgides teda saatis üsna kiiresti suur edu ja alguses, no see oli kuskil 60-ndatel, ta ei saanud aru, mis ta tegi ja ta nagu otsis vastust ja ta jõudis erinevalt inimesteni ja ta sai aru, et ta muutis ka oma alateadvust. Ehk siis, nagu sa ütlesid, meil on mõtted, meie ei ole oma mõtted, meil on tunded, me ei ole oma tunded, meil on oma emotsioonid, me ei ole oma emotsioonid, ehk sa saad oma mõtteid valida. Iga päev tuleb meile 60-70 000 mõtet. Meie küsimus on see, meie otsustada on see, millistest nendest saavad mingid ideed ja tegelikult ka seda juhib alateadvus. Alateadvuses asuvad meie emotsioonid, millest siis on juba tunded ja tegelikult see kõik juhib meie elu, mida me usume endast, mida me usume ümbritsevast, kuidas muuta, küsisid ka, ja nii. Muudad nii, et sa kaardistad kõigepealt, mida sa siis usud. Kõige parem on kaardistada seda, et sa vaatad, mis su elus toimub, näiteks ma ei ole rahul, et ma kogu hiljaks jään. No kaardistan siis ära selle, on ju. Miks ma jään siis hiljaks? Kas ma ei pea seda asja oluliseks või ma teen asju viimasel minutil või kust see nagu alguse saab ja siis ma muudan ära. Ja kõige lihtsam on nagu sugereerida endale, et ma olen alati igal pool kohal õigel ajal. Hakata endaga teist dialoogi nagu pidama.
Nüüd tegi, et mul kohe küsimus selle sama alateadus suhtes. Et esiteks see alateadus ongi ju sinu identiteet. Kui sa selle nagu välja vahetad, siis sa oled ju ei keegi. põhimõtteliselt tähendab see seda, või siis tuleb siin see Freddie Mercury, see kuulus ütlema, et mõtle, et sa oled suur ja siis sa saadki suureks. Tema vist sai kuidagi moodi, aga ma olen enda ümber näinud kogu aeg inimesi, kes on selle eest juhisest lähtunud, aga suur on ainult see lollus, mis nad suust välja jäävad. Nad ei lähe nagu ise selles suuremaks, kui ühel hetkel hakkavad ennast väga suureks mõtlema. Minu mõte on olnud kogu aeg elus, et püüa ennast võimalikult madalamaks mõelda, siis on ehk natukene lootus, et selle saab mingisugused reaalse pildiga mingisugune korrelatsioon olla sellel asjal.
Kas sa usud, et sa oled see, milles sa mõtled?
Nüüd me jõuame selleni välja üle üldse, et mis see tähendab see olemine? Kes ma olen? Üks olemine on see, et ma ise kujutan, et
no see ma, siin, ka, sa praegu et, istud, see, mis sul seljas on see, et, mis igapäeva elu on.
Ja, enda jaoks ma olen loomulikult see, mis mulle endale tundub. Kindlasti on teiste silmis see pilt hoopis teissugune ja kahjuks tunduvalt nukram. Ja
kolmandaks, aga seda arvad ka sina.
Ükskõik millise objektiivsuse sa püüad, ei, elutarkus ütleb seda mulle, et ükskõik millise objektiivsuse sellise raamistikus sa tahad võtta, kui sa tahad seda panna mingis taustsüsteemi, saad sa absoluutselt igal juhul tegelikult uue pildi. Ja noh, jõuame sellise loogikani välja, mis üks prantsuse tarkonu lõpuks välja mõtles, et mõtleb, tähendab olen, et kui sul tekib lõpuks küsimus, et kas ma üldse olen olemas, siis noh, kui sa mõtled, siis järelikult see ilma olemise, et ei saa olla ja siis on ongi niisugune, et hõljud siin maailmas ringi, kas sa oled see, kes sa endale tunnud, kas sa oled see, kes sa teistele tunnud, millistele teistele konkreetselt, ja kas on olemas mingisugune selline sõltumatu taustsüsteem, mille sa võiksid objektiivselt peegelduda, aga lõpus, kui tekib hirm, et mind üldse olemas ei ole, siis mõtle, kuna sa mõtled oma lolli mõtteid, siis järelikult sa oled ikkagi mingil kujul olemas. Ja see on kogu lohutus. Rohkemat ei ole nagu filosofid suutunud välja mõelda selle liini peal.
No ma arvan, et sa oled olemas. Ma katsun siin, nii et sa oled siin olemas.
Mind on unes ka igasugused elukad katsunud, aga lõpus on nõnda, et neid pole olemas olnud ja mina ei olnud ka seal, kus ma unes nägin, et olevat.
Ma tahan korraks Kai juurde tagasi tulla. Mind väga huvitab, milline on sinu enda mõttemustri kõige olulisem muutus. Et ütleme see, kes sa olid 5 aastat tagasi või 10 aastat tagasi ja praktiseerides seda, mida sa täna õpetad, mis on kõige suurem muutus, mis sa ise läbi teinud oled, mis on isiklik kogemus, sest inimestele meeldib kuulda, eks ju, kuidas sul endal sellega on?
Mm-hmm. Tahaks sealt tullut suga sellest alateadusest rääkida.
Okay,
vastan Moonikale,
sest
sa ütlesid nii intrigeerivalt, et kui me oleme ju see, mis me alateaduses arvame ja me seal muudame ära, siis kes me oleme, on ju vaata.
Põhimõtteliselt me peaks tekima uus
aga kui sina küsid nüüd muutuse kohta, siis tegelikult see hakkub täpselt sinu jutuga ka, et selle asja nimegi mina pilt, ehk siis see, kuidas sa ennast näed, kuidas sa arvad ennast nägevad, kuidas sa arvad, et teised sind näevad ja mida sa arvad, et teised arvavad, et sina arvad. Et see on tegelikult läheb lõpuks nii sügavale ja tegelikult see asubki sügaval sinu sees. Ja ma arvan, et see on esimene asi ja see on ka peamine asi, mis ma olen muutnud. Kuidas mina ennast näen? Üks noh, näide on aeroobika treener, see oli 1,5 aastat tagasi. Ma töötsin ka vahepeal on ju Viljandi linnavalitses ja tegin aeroobika trenne ja vahepeal nagu ma ütlesin, et noh, võiks ju rohkem naisi käia. Noh, samas ma saan aru ka, et vähe käivad. Ma pole ju nii hea treener, ma pole selline klassikaline treener. Ma teen asju, mul on mingi oma moodi teha, mingi oma asju olen seal välja töötanud ja mõelnud ja vahepeal mõtled, mis üldse naised mu trennis käivad, on ju, et kes ma siuk olen, et ma tegelikult ju olen niisugune poole kohaga hobi oma. Samas on kullult meeldiv ka ja vaatad peeglisse ka nagu, noh, näha on, et asi toimib, mis ma teen, on ju, ja see on esimene asi, mis ma ära muutsin, et ma sain järsku aru, et vau, tehelme on jumala vägeva aeroobika treener, on ju, ja teelmine talv, kui kuskil lõuna trennistes käis mul võibolla siuke 5 naist, siis pärast enam alla 10 ei olnud nagu kunagi mingil hetkel seal on ju. See, noh, millel sa energiat paned, see kasvab on ju ja ma kasutsin seda materjali nagu kohe. Ja nüüd ma nagu naudin täiega, maksin tegema personaalseid treeningud, mida ma ei julgend varem teha, kes mina siuk olen, et mina võin siin personaalselt juhendada. Ja kus suures aeroobika saalis, mitte jõusaalis. Veel tegin ühte rühmatrenni, mida ma olin, 4 aastat olin mõeld, ma tahan teha, siis tegin lõpuks ära. Ja muidugi emana, sest tegelikult kõik saab kodust alguse väljas, me võime kõik rõõmsad ja head olla on ju, ja head nägu teha. Aga mina olin selline ema ja naine, noh, meil kõik 3 poega on ju, kõik jookseb nööri mööda. Ja enda tutvustest munustin selle öelda, et ma olen 3 poega. Okei, nüüd siis ütlesin nalja. Nad on 11, 10 ja 7, nii et tulidki väikse vahega. Ja no, ma olin selline ema, et kõik peab olema nii, nagu mina tahan, kõik peab käima nööri mööda, tulin töölt koju, siis miks on see tegemata, miks on see mees sai jälle võtta, no ma ei tea, Andresele nagu suur kummard, siis sa tervitsed, äkki nad kuulavad ka, et sa oled kõige selles vastu siin pidanud ja et see on üks suur asi, mis ma olen nagu ära muutnud, et kui lapsel on midagi, siis siin peab minema teda süüdistama, kohe küsima, miks sa jälle nii tegid, ära tee, tule siia, et end asju saab teha hoopis teistpidi ja ma olen ka selle läbi elanud ja ära nutud, et appi, miks ma varem ei tean, mida ma olen teinud, tahaks siis ära minna nagu, et palun vabandust, et ma nii olen teile teinud, aga see on ka asi, mis tuleb aru saada, et me ei saa ju minevikku muuta.
No, aga võtaks selle pulkadeks lahti. No. Sul on alt mõte või oletame, et mul on enda osas kehva mõte, mis iganes, kus see tuleb, kas seda on mulle lapsepõlves korrutatud või öeldi ühe korra ja väga halvasti ja ma salvestasin selle enda sisse, ma tahan sellest nüüd vabaneda. No väga kerge on öelda, et lihtsalt mõtle teist moodi, aga noh, praktikas me teame, et see päris nii ei ole. Milliseid tehnikaid sa kasutasid, et ütleme selline varasem mõttemuster siis uuega asendada?
Esimene asi tuleb hakata praktiseerima tänulikust. See on nagu kõige alus, et sa ei saagi alguses ju, ma ei tea, et midagi keegi teeb, mis sulle ei meeldi ja noh, psühholoogid ka õpetavad, loe nüüd 10-1 ja ma olen ka käinud nõustamas mingi poole aastase kuuri seal teid nõustööres ja annab sulle tehnikad ja nüüd kontrolli oma tundeid ja vaata, et ikka sa nii ei käituks ja sa ei suuda seda teha, kui ikka lendab mingi asi peale, no ma olin selline, kas siis ma võin sulle rääkida pool tundi sellest, kui sa annad piima klaasi ümber, kui halb see ikka on, ja ketrad.
See ma saan kõik aru, aga kui see tänulikus peaks kuskilt tulema, see tänulikus peab ju siiralt sees ka olema või on siis selline variant ka olemas, eks ole, tegelikult on su ümber ka kõik tegev täis tänamatud tõpred, sina oled ainus, kes nendele nagu midagi asjaliku teeb, aga siis saad aru, et teile kasulik on olla tänulik ja siis sa üritad neile hoopis tänulik olla.
Kus need tõprad siis su ümber tulevad? Sa oled need ise...
Ja ma ei tea, aga minu ümber ei ole, kui ma nagu fantaseerin, et äkki on selline versioon olemas.
On küll inimesi, kes ütled, et ma olen nii negatiivselt inimestega ümbritsetud, aga vaata, milline sina, et ei, ma olen nii positiivne. No kuule, mingi põhjus on, et su ümber on sellised inimesed.
Kaks sõpra on üks loll ja teine laisk, no, nagu filmi klassikas.
No on ju. Tänulikus alustada sellest, et tunda rõõmu, et sa oled elus, tunda rõõmu, näe, sul on katus pea kohal, elementaarsed asjad. Et sa näed, et sa kuuled, et sa oled terve. Mõni koha ütleb, ma ei ole ju terve, mul on, ma ei tea, radikuliit. See on aga käed jalad liiguvad. No siis näe, võib öelda, et oled terve ka. Ja hakata märkama asju enda ümber, seda, milles sa oled nagu tänulik. Ma tean, sina, Monika, pöörad ka palju nende asjadele tähelepanu. Ja me hakkasime tegema hommikusöögi lauas perega, ütlema tänusid. No ega algul oli küll. Noh, tuleb suge võlts naeratus ja võlts suge peale, siis laste pealt näed kohe ära ja nemad ju ei tee sellist võlts, et nii imelikuks läheb su hääl emme, kui sa tänus ütled. Ja siis nagu saad aru, jah, et võibolla nii südamest ei tule ja algul ongi imelik teiste ees öelda seda, noh, kuigi oma pere, aga see on jumal imelik öelda. Aga seda ongi vaja harjutada, see ongi üks meie muster, et me ei oska seda teha. Me oleme harjunud, kus üles täna me just andsin oma grupile ülesande tänulikusest väga põnev. Me oleme harjunud, et me ütleme aitäh siis, kui me midagi saame. Näe, aitäh, Monika, et ma sain selle bluusi.
Kas sa, Mati, ütlesid aitäh?
Minu arust küll ütlesid.
Ei, ma olin positiivselt üllatunud.
Ma arvan küll, et ja kui me oleme harjunud ütlema aitäh siis, kui me midagi saame, see tähendab, me kogu jääme ootama, et me midagi saaks, et aitäh öelda. Aga mis siis, kui teeks teistpidi, kui ennem ütleks aitäh? Sest suurim oskus on olla tänulik asjadest, mis sul tegelikult veel ei ole.
Aitäh, laps tahab midagi saada juba, aitäh.
Just, see on väga hea, õppi hästi palju.
Kellel on mingi ülemus, et palk sõltub läbi, saab nii sealt kabinet uksi vaja sisse, et aitäh.
Kui sa jääd kuskile iljaks, mitte sa ütle vabandust, et ma iljaks ei nüüd aitäh, et te mind ootasite näiteks. Et sa...
Yes, vaat see oli hea trikk. Mul on kogu aeg jamad. Muuses enne siia tulekud pidin ma ka ühte kohta minema ja sinna ma suutsin ka iljaks jääda. Ja ikkagi, noh, inimesed peavad viisakad olla, aga pahured, aga kui ütled, et aitäh, et sa mind ootasid. See on trikk.
See on väga hea trikk.
See on saate kuulajatele ka soovitada. See on üks väga hea asi.
Saade on juba korda läinud.
Igasugust saade on 100% korda läinud, kui see tuleb mingi mõistlik mõte, mis peale inimeseks päeg jääda kinni ja see kord juba tuli.
Mina tahaks minna algusesse ja ühe fundamentaalse mõtte juurde. Kas inimene peab alati olema valmis muutuma? Väga paljud inimesed unistavad, et võt, ma tahan oma elu muuta, proovivad ühe korra ära ja siis unustavad selle ära või siis kuidagi ei saa selle nii-öelda elu muutuse rattasse. Noh, see ei ole kerge teha näiteks, ma ei tea, aastaid midagi või teha isegi mitu kuud midagi järjest ja olla järjepidev. Kui valmis peab olema inimene, kes sinu juurde näiteks tuleb kursusele ja soovib midagi elus muuta?
Kui valmis peab inimene olema? No ta on nii valmis, kui ta on. On ja kui ta juba tegelikult minu juurde jõuab, siis mingid asjad tal käivad ja midagi ja ta on aru saanud. Sest tegelikult on nii. Elu on pidevas muutumises. Kogu aeg kõik muutub. Tõete nõus. Ei ole ühtegi tegelikult sarnast päeva. Ma ei tea, meie kasvame, lapsed saavad vanemaks, vanemad saavad vanemaks. Kõik kogu aeg muutub. Ja minu arvates on rumalus arvata, et nüüd on nagu kõik hästi. Ma olen rääkinud ka mõne meesterahvaga, kes arvabki, et ta nüüd sai lapsed ja abiellus ja nüüd on kõik hästi ja siis põmd järsku naine ütleb, oh, mul nüüd on teine mees. On ja siis nagu saad nagu puuga pähe, ma arvasin, et meil on nüüd kõik hästi, midagi ei muutu enam. No aga tegelikult on kõik muutumises ja kui juba sellest nagu saad aru, siis kuidas meil see lause nüüd oligi, et natuke eetriärevus ajab meelest ära, kõik nagu tahvad muutus, aga keegi ei taha muutuda. Vaata, on ju see mingi koomiks, see on ka, et kõik küsitakse, kes tahab muutusi, mina, sest noh, ei ole rahul, et ma ei tea, võibolla söök on halb ja mulle ikka ei meeldi kellast kellani tööl käia ja ikka vähe raha. Nii, kes on nõus muutuma? Üks inimene ainult tõstab käe, on ju. Et noh, tegelikult muutus algubki meie seest. Mis temal viga oli? Ta nagu päriselt sai aru, et temas saab asja alguse. Ma arvan.
Aga kui palju jõuab sinu juurde koolitustele inimesi, kes tulevad suure urraaga ja siis jätavad pooleli?
On selliseid ka, jah. Mis on kui palju, no kuidas ma ütlen mõned ikka, no see olene ma teen nii palju erinevaid asju, et mul on praegu üks 30 päevane kursus selle ma siis tegin naistele, et seal ka mõni ütleb, et ta on nagu natukene maha jäänud, aga no, mulle tundub, et pooleli, praegu pole ütelt keegi, et ta on pooleli jätnud on ju ja kes ma ka täitsa elumuutvat programmi õpetan, mis ongi Bob Proctori programm, mida ma edastan. See on kuuekuuline ja seal ka alguses tegelikult on kaks inimest jätnud pooleli, et nad jäävad hästi oma mustritesse kinni. Ja sa küsisid seda ka, et kuidas suuta seda teha ja järjepidevust. Ja, aga näiteks iga päev sa jood vett, iga päev sa lähed magama, iga päev sa pesed hambaid. Sa peadki selle õppimise, ehk siis teadlikuks saamine tuleb on ju läbi õppimise, et me saaks muutustega minna niimoodi kaasa, kuidas meie tahame, mitte lihtsalt lohi seda kaasa, siis tulebki see viia harjumuseks, muuta harjumuseks. Täpselt nii, kui sa hommikul pesed hambad, õhtul hambad, mina hommikul teen oma hommikugruppi, kirjutame seal tänud, saadame armastust, nüüd ma käin ujumas ka, siis tulen koju õppin. See on, no, see on nii loomulik osa, ma isegi ei tea, et oleks teistmoodi.
No selles mõttes ma võin kinnitada enda viimase aja harjumusi, et üks selline, mida ma enda sees eks ju otsustasin, oli inimestele mitte hinnangu andmine. Et ma avastasin ükskord, et ma kõnnin ja täitsa suvalise asja peale inimese seljas mõtlen mingit mõtet. Mm-hmm. Ja mulle tundus see nagu elu raiskamisena, et ma kulutan oma mõtet mingisuguse asja peale, millel mitte mingisugust mõtet tegelikult ei ole. Ja ma hakkasin jälgima ja see kestis üks kaks aastat, kui ma esialgu esimestel kuudel lihtsalt jälgisin vaadates, mm-hmm. kas mu pea ketrab kogu aeg mingeid mõtteid, kui ma sõidan tööle või tulen töölt tagasi või kui ma olen lauares, ma ei tea, söön, et kas ma siis mõtlen või ma söön. Mm-hmm. Ja lõpuks, minul võttis kaks aastat aega, et sellest, ütleme, noh, peaaegu lahti saada. Ma mäletan, et oli Heidi Tamme sünnipäev, me kutsusime sõbranna Elviiraga Heidi Tamme kohvikusse ja seal kohvikus avastasin, et mul ei ole enam seda lätramist peas, aga see võttis nagu kaks aastat aega. Noh, see ei olnud ka midagi, mida ma oleks iga päev, aga ma lihtsalt teadvustasin endale, et ma ei taha oma aega kulutada mõtetute mõtete peale. Ja teine asi, mis oli eriolukorra ajal kõige suurem kingitus, mida ma harjutasin, ma võtsin kasutusele raamatust Imeline hommik 6 minutit. Ise endale, seal on affirmatsioonid, lugemine, väikene liigutamine ja nii edasi. Esialgu tavalistel inimestel oli see tunnine, aga mul pole nii palju kannatust või vähemalt ma ei tahtnud oma tundi ära kulutada hommikul, ma tegin 6 minutit. Ja see juurutas mulle harjumuse sisse, et nüüd ma loen põhimõtteliselt igal õhtul ja igal hommikul. Ja see ei ole üldse keeruline olnud, et algul need väiksed sammud, noh, kui väiksed need sammud võivad esialgu olla.
Aga kui sa räägid tegevuste muutumisest, aga meil oli jutt, kas peale minu arust oppis alateadvusest.
See on ka alateadvus juhib, mida sa teed ka. Aga ma kommenteerin korra, Monika, seda. et sa ütlesid, et mitte hinnanguid anda, siis ei saa võtta peast lihtsalt mingit mõtet välja. Midagi peab asemele panema. See on nagu tegevusega, et ma otsustan, et ma enam õhtuti ei söö, aga sa hakkad võibolla jooma. Tuleb teadlikult mingi sinu jaoks halb mõtlemine või ka tegevus asendada teadlikult millegi hea, kast kui me teadlikult selle sinu jaoks hea või positiivsega ei asenda, siis me alateadlikult asendame nagu halvaga. Me oleme programmeeritud kõigepealt nägema midagi negatiivset, kõigepealt ütlema, mulle ei meeldi see, ma ei taha seda, kes mina olen, et ma seda teen, et esimesed asjad on eitavad ja negatiivsed. Ja seda tuleb nagu, tegelikult sama on ka külluse ja vaesusega, et me oleme vaesuse mõtted kohe meil automaatselt peas, aga küllus tuleb nagu poputada, et neid mõtteid endale saada. Ehk siis sa pead teadlikult neid positiivsed mõtteid looma. Sa panid midagi asemele või kus sa said sellest lahti, selle hinnangu andmisest?
Ma pigem genereerisin ideid või keskendusin pigem nagu enda asja.
Millegi muule on ja et see on tegelikult üks vahend, mis mu õpetustes siis, kus ma neid õpetusi edastan välja tuleb, sa kaardistad ära, mis on see mõte, mida sa ei taha, või ka käitumine, sa pead leidma siin asemele midagi muud. Ma ütlen näiteks sulle praegu, et sa ei tohi praegu elevandist mõelda, sest muidu sa meida tool kukub su algu.
Ma ei saa teisida mõelda sellepärast, et elevandi kõrts on esimene teatrietendus, mis Järvamaal tuleb. Ma mõtlen sellest kogu aeg ja ma oleksin Arne Valmise ja selle tiimi suhtes väga ebakorrektne, kui ma mõtleks kogu elevandi kõrtsist.
Aga nüüd sa täna sa ei tohi mõelda. Kuidas sa saad korrutada endale, ma ei mõtle elevandist? Sa pead panema teise mõtle, ma ütlen, täna mõtle siis kaelkirjakust. Kogu aeg viid tähelepanu, suudad energia, kogu kaelkirjakust elevand saab vaikselt ära kaduda. Ja see on nagu see viis, nagu kuidas tegelikult muuta siis. Nagu sa ütlesid, sa tõid mingi teise asja sinna asemele.
Ma hakkasin sellel ajal ideid genereerima ja nii palju kui, ütleme, ma ei tea, tõesti suurte liidrite ja minu eeskujude elulugusi jälgida või kuidas nad on jõudnud sinna, kus nad on jõudnud, siis väga paljud ütlevad, et ega sa töölaua ääres ei mõtle geniaalseid asju välja. Sa mõtledki nendel hetkedel, kui sa jalutad või oled ooteruumis kuskil ja ma hakkasin seda kuidagi kasutama nagu ise enda plaanide loomiseks.
Aga kuskilt maalt jäi meil nagu pooleli see jõud sellel teemal, et mis tähendab ikkagi ise enda muutmist. Ma näiteks ei usu väga sellesse, et tegevuste muutmine su olemust väga palju mõjutab. See on see kohutav kangutamine, see on, ma ei tea, kus kaudu hammaste pesemine, et sõnaga, et seda...
Ma arvan, et on kaks asja koos, et me kõik sord klientidega arutasime, üks mees ja naine, kes koos muga õppivad, et üks ütleb, et enne ma pean uskumuse muutma, on ju, ja siis sa minna tegevustesse, et enne ei, et enne ma pean hakkama lihtsalt tegema teistmoodi, seda harjumust muutma. Siis ma ütlesin neile, et ega ei ole üks õigega vale, et sa tegelikult teedki mõlemat ja veel ideaalsem, kui sa mõnes siis nagu koos teed, on ju. Et läbi tegevuse kindlasti muutub kui su mõtte maailm, näiteks kui sa alates, mis kell sa ärkad hommikuti?
Nii nagu juhtub, aga ma olen pigem varem ärka.
Okei, siis seda näid, et ärme too. Aga no näiteks see hilinemine, võtame siis selle, mis siis, kui sa võtadki kätte, sa otsustad, et sa igale poole jõuad 5 minutit varem kohale ja sa hakkad seda tegema. Ma usun, et sul mõtleb ka...
Issa, kui palju mulle elu seda on räägitud. Aga tee niimoodi, tee edaspidi nii, et mõtle kohe, et sa oled 5 minutit varem kohal. Ja siis ma olen vahel olen tüdinud, ma olen, et küll ma siis mõtlen. No ei ole see mõte minu peas idanenud veel siia, ma olen võibolla elus vähe elatud veel, aga...
Kui see sind ei häiri, siis ma arvan, et ei ole vahet, aga see on nagu noh, sa oled niimoodi programmeeritud, sa ei pea nagu vajalikuks jõudma õigeks saaks kohale. On sul nii või?
Ma isegi ei oskad öelda, aga üks minu puudus siis on, et ma kipun jah hilinema.
Aga mis siis, kui see ei oleks puudus?
Ma olen selline hilineja, kes, no ta kurivam, no 5 minutit või 3 minutit ta peab ikka hilinema, et noh, selles mõttes ole kunagi 3 minutit ka varem vahelduses kohal. See on see teema. Võibolla on asi siin selles, et ega see patt minu elukvaliteeti nüüd oluliselt pole vähendanud ja lennukile ma juhan ikka kohale.
No näed, nii et ma arvan, et tegelikult see ei segasi ja sellepärast ei ole ka seda muutnud ja seda, miks me võtame, et see on halb, võibolla see on oppis jumalaste hea, et sa tuled 3 minutit hiljem. Et see ongi see mõtte viis selle juures, et miks me ütleme, et see on halb. Et üks kõik tegelikult, mida sa teed, mida sa selle juures mõtled. Noh, jälle see külluse raha teema juurde tulles, et okei, keegi küsib ka, aga mul on 5 eurot, ma ei saa poest siis osta rohkema eest asju, ei saa jah, aga mida sa mõtled, kas sa mõtled, ma pean võtma soodu sinnaga, sest mul on vähe raha, et sa lood juurde vaesust või sa otsustad peas, mõtled, aah just seda juustu ma täna tahtsingi on ju. et küsimus on, mis sa selle juures tegelikult mõtled?
Mina ise mõtlen, et on siin kahekäiguline teema võibolla vahel, või ma ei tea, sellet läbi oma teooria, kas see sulle sobib või ei sobi, aga näiteks üks asi on väga hea näide on kristlased, tavalised kristlased, kes jälgivad uue testamendi põhimõtted, mis on väga normaalsed põhimõtted. Minu jaoks on see alati olnud lihtsalt see, kuidas nii elus elad, et suurt jama ei oleks. Ja kui nad seda jälgivad, siis nende tihti peale selleks kannustajaks on see, et ta tahab olla hea kristlane, tahab oma peegelpildis hea olla. Seal on kõik need asjad, et ära räägi teise kohta halba ja kõik niisugused tavalised asjad, mis elus tegelikult, mille rikkumine ei too sulle mingeid hüvesid, ainult jama, eks ole. Ja samal ajal, miks on need pühendunud kristlased tihti peale väga õnnelikud inimesed, nii palju kui on näinud, on väga tihti õnnelikud. Seepärast see reeglistik, milles nad viibivad, tegelikult ju parandab nende elukvaliteeti kogu aeg. See reeglistik ei ole väga raske. See uue testamendi reeglisti, kui see mõistlikult järgida, see ei ole väga raske, aga see parandab. Ja nüüd on seda, et tegelik algne eesmärk või siht oli üks ja tegelikult, mida ma tahan öelda seda, et kui kuidagi moodi see muudatus muutub ise endale mugavaks tegelikult, siis see asi püsib. Võibolla, kui sul ei ole alkoholismi viga, väga paljud inimesed on, kes ei ole veel alkoholikud, ma tean mitmed inimesed, kes ei ole veel alkoholikud, aga kes avastavad näiteks sellise asja, et tal punane vein paneb peavallutama. Seal on teatud keemilised ühendid, mis aastatega just, ja siis ta ühel hetkel leiab, et teise punase veini joomel pole hea, et ma olen edaspidi pigem valged või see on üldsegi vähem ja ma olen näinud enda peal inimesi, kellel siis elukvaliteedi muutus. Mõtle, kui tore on pärast pidu ärgata hommikul olla toimekas ja nagu pea ei valuta. Alkoholik on erilugu, tema on juba võrgus, aga tavalise inimese puhul. Et siin on ju täpselt sama moodi, et lõpuks ikkagi see mugavus vormistab ära. Kas on mõnus olla, kas on pärast mingit tulemuslikku trenni või teedisüsteemi järsku nagu 10 korda kergem olla, inimene otsustab, et ai, ma ei anna seda käest ära enam.
Kas see teeb siin õnnelikuks, on ju?
Kas ta õnnelikuks? Ma võtaks pigem mugavustsooni. Et kas ta on sulle mugav?
Mis sa küsid nüüd mu käest?
Ma küsin, et kuidas et kas see, ma lootsin, et sa hakkad kuidagi vastu vaidlema, aga et see sama enese muutmine, et kas sa nagu nõustub põhimõtteliselt sellega, et see enese muutmine, mis ei tule nii väga kergelt, et see peab inimese tegelikult viima ikkagi mingisse tasakaalu asendisse. Ta ei saa ühe jala peal kõõluma jääda.
Jaa, ma olen nõus. Selles mõttes, et ma arvan, elu ongi üks tasakaalu leidmine, et see, mis sa rääksid piiblis, siis tegelikult, kui sa vaatad üldse kõiki usundeid, siis kõige see vundamente põhi tegelikult on kõigil üks sama. Et neil on erinevad, on ju, tegelikult on. Ja tegelikult see, kuidas töötab meie alateadvus, tegelikult see kõik tulebki sealt. Kui sa vaatad raamatut, loed teie alateadvuse jõud, seal on hästi palju paralleele kogu aeg toodud piibliga. Kui sa võtad sõna Jumal, ongi sinu alateadvus. Kui mina jõudsin 5 aastat tagasi arusaamiselt, Jumal on minu sees. Siis mul hästi paljud asjad muutusid ja nüüd ma saan nagu veel rohkem aru, et tegelikult see alateadus, et kust me ka ennem jõudsime, sõtsid alateadus ju meid juhib, ma muudan seal midagi ära, kes ma siis olen, aga sinu alateadus ongi kõik asjad olemas, mis sa tahad, jälle vaata see paradoks, me oleme programmeeritud kuidagi viisi, me oleme siia ilma sündinud täiesti puhta lehena, kui sulle keegi kunagi ühtegi kriitikat ei ütleks ja sulle kogu öeldakse, vau, sa oled kõik võimas, sa oled väge, kui Monika, sa oled väge, mis sa tahad teha, tee. Ja keegi seda ei kritiseeri, siis sa oledki sina ise, aga me tuleme see ilma, meid on kasvatatud kriitikaga, me kasvatame oma lapsi kriitikaga, Jumal eest, et sa ennast ei armastaks, et sa alluks kõigele sellele, mis siin on ja et siis me kaotame ikka ennast ära. Et kui sa tahad vastuseid, siis kõige tähtsam, hästi lõdvestud, alateadses on kõik su vastused olemas. Mitte ükski küsimus ei jää vastamata. Tuleb küsida õige küsimus. Mitte miks ma kogu aeg iljaks jään, kuidas ma saan seda parandada? Sa saad hoopis teised vastused. Ja selleks, et me selle nii jõuaks, ongi Bob Proctor selle süsteemi välja töötanud, et inimene saaks need piirangutest lahti lasta. Kes sa oled? Kes sa üldse oled, vaata?
Räägi lühidalt, kes on Bob, kellest sa kogu aeg räägid inimesele, kes võibolla pole kunagi kuulnud ega ei tea midagi?
Ma ennem tukki ütlesin, vaata, et Kanada vanahära, kes siis selle raamutu põhjal mõtlemist muutes rikkaks, Napoleon Hill oma alateadvust muutis ja nüüd siis tema elumissioon on, et kõik inimesed saaks teada tegelikult, milline vägi on sinu sees. Ja kui sa saad lahti piirangutest, ehk siis tegelikult alateaduses ennast ümber programmeerid, sa saad kõik, mis sa tahad.
Kuidas sinuga ühendus saab, kui kedagi nüüd täna puudutas ja keegi tunneb ka, et ma tahan ka oma mõttemustritest lahti saada, tahan paremat eluarjumused, tahan kõik ümber muuta paremaks ja olla positiivsem inimene, siis kuidas sinu poole pöörduda saab?
Peab mind leidma Facebookist Kai Oja ja Kai Oja Consultingu leht on. Ja see võib mulle kirjutada, mul on seal arvatavasti, ma arvan, mul telefoninumber ka, mul võib helistada ka. Ja kodulehte mul veel pole, et Facebooki kaudu leiab mind.
Ütle lühidalt, sa väga palju kasutad intervjuudes, sa oled Õhtulehele andnud intervju, Anne ja Stiilile Buduaaris oled rääkinud, mina pilt, sa pead seda väga oluliseks, et inimene saab vabaks siis, kui ta tegeleb oma mina pildiga ja oled ka öelnud, et lõpuks vale mina pilt võib haigeks ka teha. Mis see on ja kuidas sellega tegelema peab?
Mina pilt ongi see, mis sa endast arvad, on ju. See juhib su elu, mis sa endast arvad, mis sa arvad, et teised sinust arvavad ja kui sa mõtled, et mina seda ei saa, mina ei taha, mida me alguses teeme, et nagu ma ütlesin ka seda negatiivset, siis no, see takistab sul asju on ju tegemast. Ja mina pilt on... Noh, need ongi need piirangud, mis meile lapsepärast, tegelikult see kõik nagu saabki sellest alguse, kas me usume endasse, kas me oleme enesekindlad, kas me väärtustame ennast ja kui me kriitikaga kasvame, siis me nagu ei tee nagu seda. Head uudised!